pod.gr. Άλλο ένα podcast Best Of. Χορηγός του επεισοδίου, ο ίδιος ο Θωμάς Ζάμπρας.
Δεν ξέρω ποιοι από εσάς έχετε αναγκαστεί να πάτε στα κτέλ Κηφισού για να κάνετε ένα ταξίδι, αλλά να του πω όσο πιο ευγενικά μπορώ, επειδή μου δεν είναι ωραίο μέρος. Με το που σκάω εκεί πέρα λέω, αχ, τα κτέλ Κηφισού, είδες, τόσα χρόνια ζω στην Αθήνα και δεν την εκμεταλλεύομαι, ρε γαμώ, τις ομορφιές της, δεν τις βλέπω, γιατί το κάνω αυτό. Τα κτέλ Κηφισού είναι ένα μέρος που έχουν προσπαθήσει να μου πουλήσουν από κλεμμένα γυαλιά μέχρι actual πιστόλι. Ένας άνθρωπος προσπάθησε να μου πουλήσει ένα πιστόλι 3 ώρα το πρωί, περίμενα να έρθει το λεωφορείο στις 5, ξέρω εγώ. Έχω ζήσει τα πάντα με το που μπαίνω μέσα την πρώτη φορά ever που πήγα κτέλ Κηφισού για να ταξιδέψω για Γιάννενα. Βλέπω δύο ανθρώπους που κυνηγούνται. Έναν άνθρωπο να πηδάει στον αέρα, να πιάνει τον πρώτον από τα πόδια και να σκάνει και οι δύο μπροστά στα πόδια μου. Και ο ένας από τους δύο να αρχίσει να μου φωνάζει: μου έκλεψε το πορτοφόλι, μου έκλεψε το πορτοφόλι. Και ο άλλος να μου λέει: όχι, φίλε, δεν έκαναν τίποτα. Και εγώ θέλω να τους πω: παιδιά, δεν με νοιάζει. Ήρθα να πάρω ένα λεωφορείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ξέρω εγώ. Αλλά δεν είμαι φύλακας του χώρου με κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω, λύστε το μόνοι σας. Κάθε φορά που ξυπνάω πολύ νωρίς, γιατί πρέπει να πάω σε μια δουλειά, περνάνε ακριβώς οι ίδιες σκέψεις από το μυαλό μου. Αξίζει τον κόπο τώρα αυτό το πράγμα που κάνω? Θέλω τόσο πολύ να έχω δουλειά? Χρειάζομαι όντως ρεύμα και φαγητό? Ή μήπως να κοιμηθώ μία ωρίτσα ακόμα? Και να σας πω κάτι, ποτέ δεν είμαι 100% σίγουρος. Σηκώνομαι να πάω στη δουλειά, αλλά δεν είμαι ποτέ 100% σίγουρος ότι πήρα τη σωστή απόφαση. Και σαν να μην φτάνει αυτό, το ότι ξύπνησα νωρίς, το βλέπω και παντού σαν είδηση, ότι ανέβηκαν οι τιμές παντού. Ανέβηκε, λέει, το ψωμί, το ρεύμα, λέει, έχει τριπλασιαστεί από την τιμή που είχε πέρσι. Δεν είναι προϊόντα που λες, OK, θα μειώσω λίγο τα ψώνια με αυτό το μήνα στο σούπερ μάρκετ, άμα δεν βγαίνω κτλ. Είναι ρεύμα. Τι θα κάνεις? Θα κάθεις στο σπίτι σου και θα καίς κεριά? Θα βάζεις το κοτόπουλο να ψηθεί και θα λες, εντάξει, το ψήσα μέχρι εδώ, δεν έχω λεφτά να ψήσω άλλο, θα το φάω μότορα. Καλύτερα σαλμονέλα από το να μου έρθει 500 ευρώ ρεύμα. Εν τω μεταξύ είναι αυτό. Είναι κάποιοι άνθρωποι που ελέγχουν την τιμή του ρεύματος. Όλες οι διεργασίες που γίνεται για να αποφασιστεί η τιμή του ρεύματος δεν σε ρωτάει κανένας και δεν περνάει τίποτα από το χέρι σου. Δεν έχεις ιδέα τι παίζει. Δηλαδή μπορεί να σου στείλει λογαριασμό 100 ευρώ, θα πεις OK, 100 ευρώ έχω. Θα σου στείλει λογαριασμό 800 ευρώ, θα πεις πάλι ναι, OK, τι θα κάνω? Θα το πληρώσω. Θα του πεις, παιδιά, γιατί αύξησε την τιμή και την πήγα το 800 ευρώ? Θα σου λένε, τι θα κάνεις? Α, πληρώσει το ρεύμα, τι θα κάνεις? Δεν θες να έχεις ρεύμα? Και του λες, ναι, όχι, να σου πω κάτι. Θα το πληρώσω, τι θα μου κάνετε, θα μου το κόψετε? Λέει, βασικά ναι, θα στο κόψουμε. Α, OK, τότε γαμήθηκε, πρέπει να πληρώσω. Τι να κάνω, δεν θα φάω αυτό το μήνα. Έχουν αυξηθεί, λέει, τιμές σε ψωμί, έχουν αυξηθεί τιμές στο σούπερ μάρκετ, γίνεται, λέει, πανικός. Και αυτό μπορώ να σας το διαβεβαιώσω και εγώ ο ίδιος. Βασικά, όχι να σας το διαβεβαιώσω απλά, αλλά να σας δώσω μια πάρα πολύ φιλική συμβουλή. Πήγαμε σούπερ μάρκετ πρόσφατα, το κλασικό, ωραίο, λαϊκό σούπερ μάρκετ του μήνα, και πήραμε διάφορα πράγματα. Και όπως είμαι εκεί πέρα, με κοιτάει ταμείας με ένα βλέμμα λύπησης, ρε παιδί μου, και μου λέει, πόσο υπολογίζεις ότι θα είναι? Κακομοίρη. Το κακομοίρη δεν το είπε με λόγια, το είπε με το βλέμμα της, αλλά το έπιασα. Της λέω ένα ποσό. Συνήθως είμαι πάρα πολύ καλός στο να υπολογίζω τι θα πληρώσω, επειδή είμαι στο καρότι μου στο σούπερ μάρκετ. Της πετάω εκεί ένα ποσό, της λέω κάπου τόσα θα είναι. Και μου λέει, α, καλά, ξέχασέ το. Της λέω, κυρία μου, να σου πω κάτι. Ξέρω τι ψωνίζω, ξέρω πόσο έχουν. Αυτό το σούπερ μάρκετ το κάνω συχνά. Χτύπατα εκεί πέρα. Να, ορίστε, είδε, σου είπα, 180 ευρώ έξω έπεσα. Αφού σου είπα, ξέρω τι λέω. Άντε με τον κάθε έξυπνο εδώ πέρα. Φανταστείτε πόσο καλύτερος θα ήταν ο κόσμος αν οι άνθρωποι έλεγαν που και που, δεν ξέρω. Συγγνώμη, δεν το ξέρω. Αυτό δεν έχω καμία ιδέα πάνω σε αυτό το θέμα. Θα προσπαθήσω να μην είμαι απόλυτος και επιθετικός με στοιχεία που βρήκα σε Twitch την ώρα που έχεζα. Κάθε διάλογος σήμερα στο ίντερνετ που γίνεται, επειδή μου δημόσια, δεν είναι ένας απλός διάλογος. Έχει ένα κοινό. Και όταν κάτι έχει ένα κοινό, γίνεται κατευθείαν performance. Είναι performative όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πλέον δεν έχει σημασία να συνομιλήσεις με κάποιον και να βγάλετε κάποια άκρη. Έχει σημασία να κερδίσεις το διάλογο. Σημασία έχει να δουν οι άλλοι πόσο έξυπνος είσαι, πόσα πράγματα ξέρεις και πόσο τάποσες το συνομιλητή σου. Το ξέρατε εσείς ότι πριν το Google, αυτό τώρα, παιδιά, είναι για τους ανθρώπους που είναι κάτω από 30, ήσουν αναγκασμένος να παραδεχθείς ότι δεν ξέρεις κάτι. Τώρα δεν παραδέχεται κανείς τίποτα. Σου τη λέει ο άλλος και μετά πρέπει να μπεις να γκουγκλάρεις αν έχεις δίκιο με full μανία. Και το γκουγκλάρεις και βγαίνουν 20 άρθρα και στοιχεία ότι ο άλλος έχει δίκιο και εσύ λάθος. Εκεί τι κάνεις, παραδέχεις ότι έχεις λάθος? Όχι, βέβαια. Σκρολάρεις προς τα κάτω μέχρι να βρεις μισό άρθρο που λέει ότι έχεις δίκιο εσύ. Έχεις φτάσει στην 68η σελίδα του Google και βρίσκεις ένα τύπο σε ένα φόρουμ που λέει το ίδιο πράγμα που λες και εσύ. Οπότε το βγάζεις ένα screenshot και του λες, πάρ' το, φίλε, δες, είχα δίκιο τελικά. Και ο άλλος, επειδή προφανώς έπεσε στην περίπτωση που ξέρει τι λέει, σου ποστάρει από κάτω αδιάσυστα στοιχεία πλέον ότι έχει δίκιο. Και σε εκείνο το σημείο πλέον δεν σου μένει κάτι άλλο, αναγκαστικά παραδέχεσαι ότι είχες άδικο. Χα! Πλάκα κάνω, σιγά μην παραδεχθείς ότι είχες άδικο. Ο Καριόλης πώς τολμάει να έχει δίκιο, με τι δικαίωμα? Δεν υπάρχει μεγαλύτερη προσβολή για σένα προσωπικά από το να έχει κάποιος δίκιο ενάντια στη δικιά σου άποψη και μάλιστα μπροστά σε κόσμο. Ξέρετε τι μου αρέσει πάρα πολύ σαν απάντηση όταν κάποιος έχει στριμωχτεί πλέον, δεν έχει άλλα επιχειρήματα και προσπαθεί να το πάει στην ειρωνία και στην επίθεση? Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το χα-χα-χα-χα-χα-χα. 20 μεγάλα κεφαλαία χα-χα-χα, ρε παιδί μου. Γιατί εκεί τον έσπασε τον άλλο, του συνομιλίου, τον έχει διαλύσει, ρε παιδί μου. Δίνει αυτή την πυρηνική βόμβα απάντηση. Έτσι. Είναι το χα-χα-χα 20-30 χα-χα-χα με κεφαλαία. Γιατί εκεί του δείχνει όχι μόνο ότι δεν αξίζει κανονική απάντηση, αλλά ότι αυτό που είπε είναι τόσο γελίο που ξέσπασε σε γέλια τόσο πολύ που αναγκάστηκε να πατήσει caps lock για να του το δείξει. Και δεν πάτησε καν caps lock, να σου πω την αλήθεια. Τα έγραψε όλα αυτά κρατώντα το shift πατημένο. Προχτέ ήμασταν σε ένα μπαρ και ακριβώ από πίσω μα ήρθε ένα τύπο, ο οποίο ήρθε στο μπαρ μόνο του. Αλλά ήταν από αυτούς τους τύπους που ήρθε μόνος του και ήξερες ότι θα μείνει μόνος του. Δεν είχε το vibe του «έσκασα νωρίτερα και περιμένω παρέα». Είναι το vibe του «είμαι αυτός ο τύπος που βγαίνω έξω και πίνω ποτό μόνος μου, ρε παιδί μου». Και υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που το κάνουν αυτό γιατί γουστάρουν να γνωρίζουν κόσμο. Λένε «θα πάω κάπου μόνος μου και θα πιάσω την κουβέντα σε κάποιον». Αυτός έχει μηδενική ανοχή για τον οποιονδήποτε καριόλα εκεί μέσα. Έχει έρθει να πιει το ποτό του και μετά να γυρίσει σπίτι στην υπέροχη ζωή του. Ωραία, μπαίνει ρε παιδί μου, κάθεται μόνος του, παραγγέλνει ένα ακριβό μένου ίσκι, αλλά τελείως basic. Του έχει μείνει από τότε, ρε παιδί μου, ό,τι του έχει πει ο Κωστόπουλος ότι είναι cool να πίνει στα 90s, συνεχίζει και το παίρνει τώρα. Παραπονέθηκε στη σερβιτόρα διότι του έφερε popcorn αντί για, όπως είπε, και εδώ τον κουοτάρω ακριβώς, παραδοσιακό ξηροκάρπι. Έβγαλε το κινητό του, που εννοείται πως ήταν τύπου 5210, ήταν αντίκα κινητό από 90s, ρε παιδί μου, και άρχισε να στέλνει ένα μήνυμα. Αλλά το θέμα είναι ότι είχα άπειρα χρόνια να το δω αυτό από κοντά. Άρχισε να στέλνει ένα μήνυμα πατώντας πολλές φορές το κάθε πλήκτρο για να βρει το σωστό γράμμα. Αυτός είναι ο τρόπος που είχε διαλέξει να στέλνει μηνύματα. Λέει, όχι, εγώ δεν κάνω βήμα προς τα μπροστά. Λοιπόν, ήταν ξεκάθαρα ο πιο cool άνθρωπος στην Ελλάδα, αν όχι στον κόσμο. Το φοβερό είναι ότι το επόμενο 45 λεπτό μιλούσε στο τηλέφωνο. Είναι ένας τύπος που ήθελε να τα πει με τους φίλους του, αλλά λέει τι καλύτερο setting για να κάνουμε catching up, ρε παιδί μου, από το να βγω έξω σε ένα μπαρ μόνος μου και να παραγγείλω ένα ποτό, να το πίνω και να τα λέμε με τα φιλαράκια μου, ρε αδερφέ. Βέβαια, δεν είναι όλοι άνθρωποι θησαυρός, δεν είναι όλοι άνθρωποι διαμάντια, ρε παιδί μου, όπως αυτός ο τύπος. Βγήκαμε για κάτι συναντήσεις σε καφετέρειες, οπότε έτυχε και πέτυχα πάρα πολλά παιδάκια. Παιδάκια μικρής ηλικίας, παιδάκια που δεν κάθονται ήσυχα, παιδάκια που ουρλιάζουν. Γενικά θέλω να δηλώσω εξ αρχής ότι δεν είμαι πάρα πολύ μεγάλος φαν των παιδιών και της φασαρίας που κάνουν. Δεν είμαι σε φάση ότι ναι, μωρέ, παιδιά είναι, θα παίξουν, ξέρω εγώ κτλ. Ενοχλούμε από παιδιά που φωνάζουν. Και ενοχλούμε ακόμα περισσότερο από τους γονείς τους που δεν τους επιβάλλουν μία συμμόρφωση ότι παιδιά είμαστε σε δημόσιο χώρο, ρε παιδί μου, κλπ. Αλλά από τη μία εκνευρίζουμε αυτούς τους γονείς, από την άλλη τους καταλαβαίνω γιατί βλέπεις στα μάτια τους την απίστευτη κούραση και παραίτηση που έχουν μετά από 4-5 χρόνια με ένα μικρό παιδί. Προσπάθησαν, έχουν κάνει τα πάντα, αλλά δεν έχουν άλλο ψυχικό απόθυμα. Καταλαβαίνεις πότε ένας γονιός έχει παραιτηθεί τελείως, όταν σκάει το παιδί του και μπορεί να του πει ότι μπαμπά, μαμά, έγινε αυτό και αυτό, και το αυτό που έγινε μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να πει μαμά, μπαμπά, έσπρωξα τον Κωστάκι μπροστά από ένα αυτοκίνητο και πέθανε. Δεν γυρίζει καν να τον κοιτάξει και του λέει έλα, παιδιά, παίξτε καλά, παίξτε όμορφα. Δεν ακούει καν τι λέει. Και δεν έχω καθόλου αυτό, είμαι 32 τώρα. Ίσως αν ήθελα να κάνω παιδιά, θα έπρεπε να έχω αρχίσει να το σκέφτομαι στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Μπορεί να γίνει ξαφνικά, μπορεί και όχι, αλλά εγώ δεν είμαι στο ακριβώς αντίθετο. Βλέπω πολύ κόσμο, είτε φίλους είτε φίλες, ας πούμε, που έχουν αυτό το γονεϊκό ένστικτο, ρε παιδί μου, όταν βλέπουν παιδιά. Εμένα με πιάνει ένα μητρικό ένστικτο όταν βλέπω παιδιά, αλλά τύπου μύδιας. Δηλαδή θα ήθελα πιο πολύ να τα σκοτώσω παρά να κάνω και ένα δικό μου. Με παίρνει τηλέφωνο σχεδόν καθημερινά ο πατέρας μου, χωρίς να θέλει κάτι, χωρίς να έχει υπάρξει κάποια αφορμή, για να μου πει να μην ξοδεύω λεφτά. Δεν ξέρει καν να με ξοδεύω. Δεν είναι ότι είδε ότι αγόρασα ένα καινούργιο αυτοκίνητο και μου λέει μην ξοδεύεις λεφτά. Με παίρνει, γεια σου το μάτι, τι κάνεις, καλά, ναι, πήγαμε σήμερα στο γιατρό, όλα καλά. Και να μην ξεχάσω, μην ξοδεύεις τα λεφτά σου. Λέω, οκ, okay, μπαμπά. Είναι έτσι σαν άνθρωπος, ρε παιδί μου. Ο πατέρας μου κρίνει το πόσο καλό είναι κάτι που αγόρασε από το πόσο φτηνό είναι. Όσο φτηνότερο είναι αυτό που αγόρασε, τόσο το καλύτερο. Αν, ας πούμε, θέλει μια καινούργια τηλεόραση, περισσότερο θα χαρεί αν είναι φτηνή όταν την πάρει, παρά να είναι καλή τηλεόραση. Το πόσο καλή είναι δεν του νοιάζει. Το θέμα είναι να δώσει λίγα λεφτά. Αν μπορεί να την πάρει με 50 ευρώ, δεν του νοιάζει καν άμα λειτουργεί. Σου λέει 50 ευρώ έδωσα, χέστηκα. ήθελε να πάρει τώρα καινούργια τηλεόραση και μου έστειλε κάτι τηλεοράσει που έβρισκε στο ίντερνετ. Γιατί έχει μάθει και το ίντερνετ τώρα, είναι ένα συμπληκτικό συνδυασμό ο πατέρα μου και το ίντερνετ. Μου λέει: βρήκα μια τηλεόραση με 90 ευρώ. Είναι καλή? Όχι, λέω, δεν είναι καλή. Μου λέει: την κοίταξε. Λέω: δεν την κοίταξα, αλλά είναι μια τηλεόραση που έχει 90 ευρώ. Δεν χρειάζεται να την κοιτάξω. Δεν είναι καλή, ρε μπαμπά. Άμα θε να την πάρει, πάρτιν, τι θέλει να σου πω. Ψάχνει τελικά μόνο του και βρίσκει μία και φωνάζει τώρα όλου του φίλου για να του δείξει την καινούργια τηλεόραση. Παιδιά, κοιτάξτε, πήρα καινούργια τηλεόραση 180 ευρώ. Του λένε: έχει καλή οθόνη, Χρήστο, μπορείς να δεις πράγματα κλπ. Όχι, δεν έχει οθόνη. Πρακτικά είναι ένας κλειστός πλαστικός κύβος, ρε παιδί μου, με πλαστικό γύρω-γύρω. Δεν μπορείς να δεις κάτι μέσα, αλλά 180 ευρώ, παιδιά, έτσι. Χα, τέλεια, λένε και αυτοί, γιατί είναι και αυτοί οι πατεράδες. Το να καθαρίζω το σπίτι δεν είναι ένα από τα δυνατά μου σημεία. Ωραία, ειδικά το να πλένω πιάτα είναι από τα χειρότερά μου. Τα αφήνω και μαζεύονται. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει αυτό το κόλπο που λένε κάποιοι. Αν ό,τι χρησιμοποιείς εκείνη την ώρα το πλένεις, ρε παιδί μου, δεν μαζεύονται κτλ. Εγώ εφάρμοζα ένα άλλο κόλπο. Κάθε φορά που χρησιμοποιώ ένα πιάτο, δεν τα πλένω ποτέ. Τα αφήνω να μαζευτούν για 1-2 μήνες σε βαθμό που πλέον δεν πλένονται ούτε με βιολογικό καθαρισμό. Τα πετάω και παίρνω καινούργια. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει αυτό το life hack. Έχω σκεφτεί μέχρι και κάτι για το οποίο είμαι 50% περήφανος, 50% μίζερος, ρε παιδί μου, να παίρνω χιλιόμετρα από ζελατίνα αυτή που τυλίγουν τα φαγητά, ρε παιδί μου, και να τη βάζω στο πιάτο έτσι ώστε να βάζω τα πράγματα μέσα και να μην λερώνεται. Αυτό είναι 100% θλιβερό, 100% genius, δεν ξέρω, αφήνω το κοινό να αποφασίσει. Οπότε, ρε παιδί μου, επειδή έχω αυτό το θέμα με τα πιάτα, λέω θα πάρω ένα πλυντήριο πιάτων. Τι πιο απλό. Οπότε παίρνω ένα πλυντήριο πιάτων, έχω και τη θέση ακριβώς που θέλω να το βάλω, αλλά λέω αυτό το πλυντήριο πιάτων που θέλω εγώ να παραγγείλω. Θα χωράει εκεί που θέλω να το βάλω. Δεν χρειάζεται να κάνω βλακίες του στυλ, να κοιτάξω τι διαστάσεις έχει για να δω αν μπορεί να μπει εκεί που θέλω να το βάλω. Η μοίρα θα με βοηθήσει. Άμα θέλεις κάτι πολύ, όλο το σύμπαν θα συνωμοτήσει για να το αποκτήσεις. Και σκάει το πλυντήριο, και το πλυντήριο είναι τύπου μεγαλύτερο από κάποια αυτοκίνητα πόλεων, ξέρω εγώ, τύπου σμαρτάκια κτλ. Είναι μεγαλύτερο, μου το φέρουν 5 άνθρωποι, ρε παιδί μου, μου λένε πάρ' το, ελπίζω να έχεις μεγάλη κουζίνα να το βάλεις. Λέω ναι, τι να σου πω, χαμός γίνεται στην κουζίνα μου, παίζουμε μπάλα συνήθως. Και τελικά δεν μπορεί να μπει εκεί που ήθελα, οπότε πρέπει να φωνάξω υδραυλικό, ρε παιδί μου, να κάνει μια καινούργια εγκατάσταση για να μπει κάπως πιο μακριά από τον ιεροχήτη. Λέω, ας το κάνουμε. Και αυτό δεν βαριέσαι, ένα έξτρα βήμα, ας κρατήσω την ψυχραιμία μου. Έρχεται ο υδραυλικός, μπαίνει μέσα στην κουζίνα μου και με το που τη βλέπω, τύπος ξενέρωσε με τη μία. Καλά, μου λέει, τι με φώναξε, είναι δυνατόν? Τώρα θα σας το πω, ρε παιδί μου, όσο γίνεται σε όρους υδραυλικούς, για να καταλάβει τι ακριβώς μου είπε. Φίλε, your cuisine sucks, bro. Η κουζίνα σου είναι πανάρχια, οι σωλήνες είναι κρυμμένοι, γιατί είναι και αυτό, δεν ξέρω. Όσοι μένετε σε παλιά πολυκατοικία, δηλαδή το 80% των Ελλήνων, εν πάση περιπτώσει, για κάποιο λόγο οι παλιοί αντιμετώπιζαν τους σωλήνες και τα ηλεκτρολογικά σαν να είναι κρυμμένος θησαυρός. Σαν να μην πρέπει να τα βρει ο εχθρός. Τα έθαβαν 20 μέτρα κάτω από τη γη, μέσα σε σκληροτράχυλο μπετό, και σου λένε: ελπίζω να μην ξαναχρειαστεί να τα δούμε ποτέ ξανά στην ιστορία. Δηλαδή, για να βρεις σωλήνα σε παλιό σπίτι, πρέπει να πας και να ρίξεις την πολυκατοικία από τα θεμέλια, τύπου να γίνει εγκέλαδος, δηλαδή, και να ψάχνεις με ανιχνευτές μετάλλων που σκατά είναι αυτά. Δηλαδή. Κάθε φορά που θέλεις να κάνεις την πιο απλή υδραυλική εργασία στο σπίτι σου, ξεκινάς από 1,5 χιλιάρικο, ρε παιδί μου. Δεν το σκέφτεσαι καν για παρακάτω. Και τέλος πάντων, γίνεται και αυτό το πράγμα. Του λέω, άρα τι μου λες? Μου λες πρακτικά ότι δεν μπορώ να έχω πλυντήριο πιάτων εδώ πέρα, δεν μπορώ να έχω ωραία πράγματα εγώ στη ζωή μου? Δηλαδή, πάλι αγόρασα ένα πλυντήριο πιάτων, τι θα το κάνω? Αν πεις τι θα το κάνω, μπορώ να το πάρω για να το οδηγάω, γιατί έχει το μέγεθος και την τεχνολογία για να κάνω αυτό. Στη χειρότερη θα γίνει κάτι τέτοιο. Ή μπορώ να το χρησιμοποιήσω για ντουλάπα, γιατί έχει αρκετό χώρο και δεν το μέτρησα ποτέ. Τέλος πάντων. Πέτυχα στο δρόμο ένα γνωστό τις προάλλες από πανεπιστήμιο και παιδιά δεν με είδε, οπότε ήταν η καλύτερη μέρα ever. Είναι η δικιά μου αντικοινωνικότητα, δεν χρειάζεται να την ασπαστείτε, δεν χρειάζεται να ταυτιστείτε ιδιαίτερα, αλλά δεν έχω χειρότερο πράγμα από το να χρειαστεί να πετύχω κάποιον στο δρόμο και να πρέπει να τον χαιρετήσω, να μην έχουμε τίποτα να πούμε, να μην ξέρω νέα του εδώ και 5 χρόνια, οπότε να τον ρωτάω για πράγματα που ήξερα γι' αυτόν πριν από 5 χρόνια, ότι είσαι ακόμα σε εκείνη τη δουλειά, να πει αυτή η εταιρεία έχει κλείσει εδώ και 20 χρόνια. Α, οκ, okay, τι άλλο, κουρεύτηκες, ξέρω εγώ από τότε που σου είδα. Ναι, έχουν περάσει 6 χρόνια, κουρεύτηκα τύπου 120 φορές από τότε. Ναι, οκ, okay, δεν ξέρω, προσπαθώ εδώ πέρα να πιάσω μια κουβέντα και νιώθω ότι ό,τι σου ρίχνω μου το επιστρέφεις πίσω στα μούτρα με σφαλιά, ρε φίλε, βοήθα λίγο και σιγά, δεν ξέρω, ρώτα και εσύ κάτι. Και σαν να μην φτάνει αυτό, παθαίνεις και το άλλο, που δεν ξέρω γιατί είναι από αυτές τις συνθήκες στη ζωή οι οποίες αποφασίσαμε ότι θα είναι άβολες χωρίς να χρειάζεται να είναι, αλλά για κάποιο λόγο το κάνουμε συνέχεια. Είναι αυτό που χαιρετιέστε. Λέτε ένα αντίο, ρε παιδί μου, με κάποιον στον δρόμο, γιατί νομίζετε ότι θα πάτε προς διαφορετική κατεύθυνση, αλλά μετά συνειδητοποιείτε ότι πηγαίνετε για κάμποσο προς την ίδια κατεύθυνση. Και τι κάνετε? Λέτε, σαν φυσιολογική well adjusted ενήλικες, εντάξει, α, okay, αφού πάμε προς τα δω, ας συνεχίσουμε να μιλάμε, ρε παιδί μου, λοιπά. Όχι, βέβαια. Προχωράτε ο ένας δίπλα στον άλλον, κάνοντας ο ένας ότι δεν βλέπετε τον άλλο. Μπορείτε να παίξετε και το μεγάλο κόλπο με τα ακουστικά, να βάλετε ακουστικά, ρε παιδί μου. Οπότε είστε δύο άνθρωποι οι οποίοι προχωράνε δίπλα-δίπλα, σχεδόν χεράκι-χεράκι, και κάνετε ότι δεν υπάρχει ο άλλος δίπλα σου και κάνεις ότι ακούς μουσική, ξέρω κτλ. Έχω φτάσει μέχρι σε σημείο να αλλάξω δρόμο, να πάω κάπου που δεν ήθελα να πάω, απλά για να μην συνεχιστεί αυτό το άβολο πράγμα, ρε παιδί μου, άλλο, γιατί δεν άντεχε αυτή την ένταση. Ένα άλλο πράγμα που προσπαθώ να κάνω αυτόν τον καιρό είναι ότι τώρα, για όσους με ξέρετε, για όσους με έχετε δει, ρε παιδί μου, σε κάποια παράσταση, με έχετε δει πώς κυκλοφορώ ή ακολουθείτε το Instagram μου, δεν θα είναι καμία τεράστια έκπληξη αυτή, θεωρώ. Αλλά δεν είχα ποτέ στυλ στο ντύσιμο. Δεν ήμουν ο τύπος που πρόσεχε τι αγοράζει, ρε παιδί μου, έκανε κάποιο καλό συνδυασμό ή οτιδήποτε. Και προσπαθώ κάπως, έστω σε 32, να το διορθώσω αυτό. Πέταξα τις φόρμες που μου είχε πάρει η μαμά μου στο δημοτικό. Και λέω, κάτσε, ποιο είναι το επόμενο βήμα, ρε παιδί μου, από φόρμες δημοτικού, πού πηδάς μετά σαν ενήλικας. Για όποιους δεν με έχετε δει, αν έπρεπε να περιγράψω το στυλ μου για το ντύσιμο, είναι σαν να έγινε σεισμός στις 4 το πρωί και φορέσαμε ό,τι βρήκαμε, ρε παιδί μου, για να τρέξουμε γρήγορα έξω να πάμε σε κάποιο καταφύγιο, τύπου μία μπότα, μία παντόφλα, μία φόρμα για από πάνω ένα πουκάμισο. Κάπως έτσι θα περιέγραφα το ντύσιμο μου. Και δεν αντέχω καθόλου τους πολιτές, ρε παιδί μου, όταν πρέπει να πας να αγοράσεις, που έρχονται και έχουν αυτό να σας βοηθήσω, γιατί δουλεύουν με προμήθεια άνθρωποι και θέλουν να σου πουλήσουν κάτι. Αλλά εγώ θέλω το χρόνο μου, θέλω να κοιτάξω, θέλω να τα πάρω όλα, να μην έχω κάποιον πάνω το κεφάλι να μου λέει αυτό είναι ωραίο, εκείνο δεν είναι καλό, ξέρω κτλ. Γιατί κάνουν και το άλλο. Αυτοί θέλουν να σου πουλήσουν κάτι ακριβό. Έτσι και εγώ το ξεχνάω συνέχεια αυτό. Μου λένε να σας βοηθήσουμε, και λέω και εγώ αθώα, ναι, θέλω ένα μπουφάν. Οπότε πηγαίνει και μου δείχνει αυτό ένα μπουφάν, μου λέει αυτό εδώ πέρα, λέω, α, ωραίο είναι αυτό το μπουφάν. Μπράβο, πολύ όμορφο κτλ. Το κοιτάω κάπως η ώρα, το δοκιμάζω, λέω πόσο έχει αυτό, και μου λέει έχει 500 ευρώ. Και εκείνη τη στιγμή μου πέφτουν τα αυτιά, γιατί έχω επενδύσει πολύ χρόνο ήδη, ρε παιδί μου, και στο να μου αρέσει και στο να το δοκιμάζω. Και αυτό που θα έπρεπε να κάνω είναι το ντροπιαστικό ότι, α, όχι, φίλε μου, sorry, εγώ είμαι ψηλό φτωχομπινές, 500 ευρώ εμένα έχει ολόκληρη ντουλάπα μου, μαζί με το έπιπλο, δηλαδή από τα IKEA που έχω πάρει. Sorry, νόμιζα ότι μιλάμε για κάνα 20, κάνα 50. Οπότε είναι ντροπιαστικό. Οπότε τι κάνεις, τον χτυπάς με ένα μεγάλο life hack τη ζωή, που είναι το, α, μάλιστα, 500 ευρώ, ε, ωραία, και τι ώρα κλείνεται, ξέρω εγώ, ότι και καλά φεύγω τώρα. Πάω να σηκώσω τα λεφτά από κάποιο ATM και θα έρθω, αλλά σε ρωτάω, μη τυχόν κλείσετε στο ενδιάμεσο, γιατί εγώ πρέπει να πάω τώρα να φέρω το έμβασμα, ρε παιδί μου, από Αμερική, ξέρω εγώ, για να αγοράσω, και μπορεί να καθυστερήσει λίγο. Και ο τύπος σε κοιτάει μέσα στα μάτια, λέει, ρε φίλε, άμα δεν θες να το αγοράσεις, μην το αγοράσεις, αλλά σε παρακαλώ, μην με ξεφτιλίζεις, έτσι, μην μου πετάς το πότε κλείνεται, δηλαδή, ξέρεις πόσα πότε κλείνεται, ακούω όλη την ημέρα, δηλαδή, απλά πες μου, δεν θέλω, δεν πειράζει. Όλα σου τα οικονομικά προβλήματα ξεκινάνε, έχω παρατηρήσει, από τη στιγμή που σταματάνε οι γονείς σου να σου πληρώνουν τα πράγματα και πρέπει να πληρώνεις τα πράγματα μόνος σου. Ωραία, και θέλω να σχολιάσω κάτι πάνω σε αυτό. Είναι κάπως περίεργη φάση αυτή με τους γονείς σου, έτσι, γιατί αποφασίζουν να κάνουν ένα παιδί. Δεν σε ρωτάει κανένας, δεν συμμετέχεις κάπως στην απόφαση να γεννηθείς. Δεν σου λέει κανένας το μα, ψήνεσαι να γεννηθείς, ψήνεσαι να έχεις αυτό το βάσανο, ρε παιδί μου, για 70-80 χρόνια, αν είσαι τυχερός ή άτυχος. Θες να σε γεννήσουμε εκεί τον Αύγουστο, ας πούμε, έχεις τίποτα δουλειές τον Αύγουστο. Για να του πω κι εγώ, παιδιά, Αύγουστο με πεθαίνετε γιατί είναι ο τρίγος, θα είμαι από το πρωί μέχρι το βράδυ στο χωράφι. Και μετά σου λένε, Θωμά, τι δικαιολογίες είναι αυτές, δεν έχεις γεννηθεί καν ακόμα, πώς διάολο είσαι αγρότης. Και λες, πω που μου έκαναν κόλλη την πλόφα τώρα, πάει αυτό όταν θα γεννηθώ. Οκ, okay, ωραία, λοιπόν, αποφασίζουν να σε κάνουν, ρε παιδί μου, οπότε σε φορτώνονται οικονομικά. Σου λένε, έχουν μια ευθύνη απέναντί σου, έτσι. Και σου πληρώνουν τα πράγματα για κάμποσο. Και μετά φτάνει ένα σημείο που σου λένε, οκ, okay, τώρα Θωμά, φύγε, ρε παιδί μου, από το σπίτι, βρες μια δουλειά, ξέρω εγώ, ό,τι ήταν να σε κουβαλήσουμε, σε κουβαλήσαμε, τώρα κάνε τα δικά σου πράγματα. Και εσύ είσαι, α, αυτό ήταν, παιδιά. Μέχρι εδώ τράβηξε 18 χρόνια, αντέξαμε. Αυτή είναι η ανιδιοτελής αγάπη των γονιών σου. Που αυτό είναι που ακούμε συνέχεια για την αγάπη της μάνας και πώς να μετρήσεις την αγάπη της μάνας. Δεν μετρέται. Για να σας πω εγώ πώς μετρέται. Μετρέται σε λεφτά, ξεκάθαρα, έτσι. Και στο λένε έτσι, ρε παιδί μου, στην ψύχρα. Φύγε από το σπίτι, πήγαινε βρες μια δουλειά, δεν έχεις κλείσει καν τα 30 ακόμα. Δηλαδή είσαι 28 χρόνια άνθρωπος και σε πετάνε από το σπίτι πρακτικά. Σε ρώτησε ένα κανένας πριν γεννηθείς, αν έχεις όρεξη να βγεις να δουλέψεις. Όχι, βέβαια, σε κάνουμε το ζόρι και σου λένε κόμπες το λαιμό σου τώρα. Γελάω λίγο μέσα μου όταν τα λέω αυτά, γιατί σκέφτομαι τους γονείς μου, ρε παιδί μου. Προφανώς υπάρχουν και διαφορετικές περιπτώσεις γονιών, αλλά οι δικοί μου γονείς, ειλικρινά, άμα τους ζητούσα να με ζήσουν μέχρι να φτάσω στα 60, θα το έκαναν οι έρημοι. Είναι πολύ άδικη και αυτή η κριτική. Οπότε, μάνα που ακούς τα podcast, συγγνώμη γι' αυτό. Ξέρω ότι άμα το ζητούσα θα το έκανες. Όλα καλά. Οπότε, ναι, όντως, οι γονείς μου και με ζήσαν για πάρα πολλά χρόνια μέχρι να καταφέρω να βρω τι θα κάνω και εμένα και τον αδερφό μου, ας πούμε, είχα αυτή τη στήριξη από αυτούς. Και το κάναν ανιδιοτελώς, έτσι. Αλλά με έναν αστερίσκο, μια ανιδιοτέλεια. Μου είπανε, Θωμά, από εμάς όσα λεφτά θες για όσο διάστημα θες, δεν θέλουμε τίποτα πίσω, αλλά στα ψηλά γράμματα, ρε παιδί μου, του συμβουλέου αυτού που έχουμε κάνει, υπάρχει ένας μικρός όρος, ένας ειδικός όρος. Οι γονείς μου είχαν υπολογίσει να τους ξεχρεώσω μέχρι τελευταίο ευρώ τα λεφτά που επένδυσαν σε μένα, με το να τους δίνω συμβουλές και να τους καθοδηγώ για το πώς να κάνουν πράγματα στο ίντερνετ. Θωμά, δεν φαντάζεσαι πόσα λεφτά έχουμε δώσει για σένα. Θα γονατίσεις, Καριόλη. Θα πάρουμε πίσω κάθε ευρώ. Έλα εδώ, λοιπόν. Έχω τον πατέρα μου εντωμεταξύ που παλεύει να είναι στο ίντερνετ, να βλέπει πράγματα, να βλέπει ειδήσεις, να βλέπει βίντεο, να βλέπει αγώνες, αλλά είναι εντελώς άσχετος. Και με παίρνει τηλέφωνο 4 φορές την ημέρα. Και για ξεκάρφωμα στην αρχή μου λέει: Έλα, Θωμά, τι κάνεις. Πάμε, εγώ καλά, μωρέ, σήμερα είχα μάθει. Τέλος πάντων, να σου πω τι σε ήθελα. Πώς κατεβάζω ένα βίντεο στο κινητό μου για να το δείξω στο Μάκη. Και ο πατέρας μου για κάποιο λόγο πιστεύει ότι ελέγχω και ξέρω οτιδήποτε υπάρχει στο ίντερνετ. Οποιαδήποτε απορία μπορεί να έχει, μπορεί να με πάρει τηλέφωνο, να του λύσω κάτι χωρίς να το βλέπω. Θα ξέρει, λέει ο Θωμάς, τι βλέπω αυτή τη στιγμή τώρα, ας πούμε, θα βρει έναν τρόπο να μου το λύσει. Παίρνει προχτές και μου λέει: Να σου πω, ρε Θωμά, είχα μπει χτες και έβλεπα ένα βίντεο, ένα ντοκιμαντέρ για τους κερκοπήθηκους στην Αυστραλία. Μου λέει εκεί στο αυτό το tube, ξέρω εγώ, και σήμερα δεν το βρίσκω πουθενά. Τι έγινε, το κατέβασαν, ξέρεις. Και του λέω: Ναι, ρε πατέρα, λέω πώς δεν ξέρω. Εννοείται πως χαίρομαι. Το που κατεβάζουν ή ανεβάζουν οποιοδήποτε βίντεο σε ολόκληρο το Ιντερνετ, με παίρνουν τηλέφωνο και με ενημερώνουν. Οπότε, ό,τι θες εδώ σε μένα. Πού θες να ξέρω τι είναι αυτό το βίντεο, ρε άνθρωπε, και πού το είδες. Και είναι και άνθρωποι, ρε παιδί μου, μεγάλοι. Την πατάνε με αυτά τα απίστευτα σκάμ στο Ιντερνετ που λες: Εντάξει, ποιος την πατάει με αυτό. Οι γονείς μου την πατάνε με αυτό. Με παίρνουν τηλέφωνο, να σου πω: Θωμά, μου ζήτησαν, λέει, το κινητό, το άφημί και τα έδωσα. Ναι, μπαμπα, καλά έκανες, μπράβο. Γιατί, ξέρω εγώ, γιατί μου λέει ήθελα να κάνει μια αναβάθμιση, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Ήθελα να κάνει μια αναβάθμιση και χωρίς το άφημί σου, πώς θα την κάνει την αναβάθμιση. Ένα δίκιο το έχεις, ρε μπαμπα, οκ, τώρα περιμένω, ρε παιδί μου, την οικογενειακή περιουσία να εξατμίζεται. Ποιος ξέρει, ποιος Νιγηριανός πρίγκιπας έχει πάρει τα λεφτά τώρα και είναι κάπου και έχει ξεκλειδώσει τα assets του από την τράπεζα. Λοιπόν, παιδιά, και κάπως έτσι νιώθω ότι φτάσαμε πάλι στο τέλος αυτού του podcast. Κάπου εδώ σας αφήνω για την επόμενη εβδομάδα. Θα λέμε σε περίπου 7 ημέρες. Καλή συνέχεια. Είμαι ο Θωμάς Ζάμπρας και αυτό ήταν το άλλο ένα podcast. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Το άλλο ένα podcast είναι μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Γιατί έχετε τόσες πολλές εφαρμογές για να ακούτε podcast στο κινητό σας. Διαλέξτε μία. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.